V četrtem delu današnje oddaje Dežela zgodb bomo zajadrali izven okvirov razstave Reka Soča in njeni mostovi. Posvetili se bomo gradnji novega mostu na mostu na Soči, ki je tik pred vrati. O njej pa smo se pogovorili z Otonom Bratužem, mostarskim domačinom, občinskim in državnim svetnikom ter vodjem delovne skupine, ki je z arhitekti bdela nad oblikovanjem in projektiranjem novega mostu. Takole, če smo v današnji oddaji večinoma govorili o že obstoječih mostovih na reki Soči, več deset let, tudi več sto let starih, pa se bomo v nadaljevanju pogovorili o mostu, ki še nastaja, ki še bo, ki je trenutno zgolj v načrtih. Nov most na mostu na Soči ste krajani pravzaprav si naredili sami, če tako rečem. Ne? Ampak najprej za trenutek v preteklost. Leta 2017 je že bil predviden začetek gradnje novega mostu, ki ni bil tak, ki bo sedaj. Takrat ste se malo, bi se reklo, kar uprli in zahtevali nekaj drugega. Kako je bilo takrat?
Ja, takrat je bila ena taka zanimiva situacija. Oktobra naj bi se ta novi most začel graditi, dejansko pa ga nismo niti videli, niti ni bil nikjer predstavljen. Tako da je potem nekako ena skupina inicijativa, bi lahko rekli tako, se zbrala in povezala mostarje med sabo in na koncu smo prišli do enega zbora krajanov, kjer se je odločilo, da ta most, kot je bil predviden za izgradnjo, ni primeren za most na Soči, da pač zavračamo izgradnjo tega mostu.
Ampak v isti sapi je treba povedati tudi to, niste bili tista iniciativa, ki je samo nasprotovala, bili ste tudi v kasnejših letih iniciativa, ki je pravzaprav sodelovala pri projektiranju, če tako rečem, novega mostu. Kako je šlo od tam naprej?
Ja, na tem zboru krajanov, kjer se je odločilo, da ta most ne gre v izgradnjo, so nam na direkciji, in tu moram vsekakor izpostaviti gospoda Tomaža Vilenparta, dali možnost, da najdemo arhitekta, ki bi oblikoval nov most, tako kot po našem mnenju pripada značaju mosta na Soči. In lotili smo se dela, kot ste že vi rekli, nismo samo zbombardirali zadevo, potem smo začeli tudi graditi, bili ustrajni, izbrali med tremi arhitekti arhitekturni biro Trije iz Ljubljane, oblikovali so idejno zasnovo, ki je bila na zboru krajanov, ki je bil potem kasneje ponovno organiziran, soglasno potrjen in potem so stvari stekle naprej. Projektiranje, postopki pač kot morajo biti in nekako poskušali smo vključiti v ta most vse, kar po našem mnenju na mostu na Soči je in tega ni malo.
Mogoče še beseda o tem, tale delovna skupina je verjetno imela kar precej dela. Ne? Sprojektirati oziroma si zamisliti en most verjetno ni kar tako.
Ne, sigurno ni kar tako, je pa res, da ga nismo projektirali mi, smo bili pa ves čas v kontaktu z arhitektom, na vsak način poskušali povedati, kaj je tisto, kar most na Soči ima, kaj potrebuje in on je to seveda tudi skozi svoje oči pravilno po našem mnenju dobro oblikoval, tako da je na nek način uslišal vse naše želje, mogoče še kaj več dodal. Nastalo je eno dobro sodelovanje in kadar je dobro sodelovanje, ponovadi so tudi dobri rezultati.
Takole, v naši oddaji izpred nekaj mesecev smo govorili pravo o mostu na Soči, o razvoju, ki se tam nekako obeta, predvsem turističnem. In ta novi most že ima to nekako upisano ne, v svojo bit.
Če na hitro poskušam opisati ta most je, rekel, precej širok, ima na obeh straneh široke pločnike, ima povezovalne poti na obstoječe, peš poti ob Soči, ima dostop do platoja pred vodno hišo, ki se bo mimo grede v času gradnje mostu oziroma takoj po izgradnji mostu tudi uredil v enakem kontekstu, kot se počasi urejajo stvari v tem delu mosta na Soči, ima večjo pretočnost za vodo, kar po izdelani poplavni študiji nekako kaže na to, da bo, vsaj tako kažejo izračuni, da bo višina vode ob poplavah višja od mostu nekje pol metra nižja, kot je bila doslej. To bomo sicer videli po izgradnji, ampak dobro, izračuni tako kažejo. Poleg tega pa ne na zadnje nos smo vključili v sam most tudi nosilce, kamor se bo pritrdila konstrukcija skakalnice, da bojo ti skoki, ki so vsakoletni, že tradicionalni, lahko potekali na tem mostu brez zapiranja prometa. Tako da, pa verjetno bi se še kaj našlo. No.
Dobro, več o tem mogoče tudi takrat, ko bo most zgrajen. Morda še to velja ob tej priložnosti povedati, ker je gradnja tako rekoč tik pred vrati, ne? V gradbenem smislu je to tik pred vrati. Še beseda o tem, kako bo s prometom v času gradnje oziroma s prehodnostjo?
Po zdajšnji dinamiki kaže na to, da se bo most začel graditi v jeseni letos. Sam prevoz z avtomobili čez most bo pač onemogočen, tu bo pač obvoz preko Tolmina. Medtem ko za zahteve naročnika, se pravi direkcije za ceste, do izvajalca del je tak, da bo moral vzpostaviti nek koridor, kjer bojo lahko pešci prehajali čez most. Gradnja naj bi potekala po zadnjih informacijah, ki sem nekako bil deležen, naj bi trajala gradnja približno 15 mesecev. Žal bo to neko obdobje, ki ga bomo morali preživeti, ampak jaz upam in mislim, da bo potem rezultat tak, da bomo na to hitro pozabili.
V zadnjem delu današnje oddaje Dežela zgodb pa se bomo vrnili k razstavi Reka Soča in njeni mostovi, ki bo do 15. marca razstavljena v Kulturnem domu v Gorici. Potem pa bo svojo pot nadaljevala še po drugih razstaviščih. Kakor je povedal Matej Klanšček, je bila priprava razstave temelj nadaljnega sodelovanja med slovensko in italijansko inženirsko zbornico.
A je ta projekt lahko podlaga tudi za kakšno nadaljne sodelovanje med inženirskima zbornicama mogoče?
To je pravzaprav, jaz mislim, da je samo začetek ali šele začetek, kajti to je potegnilo že marsikaj zraven, ne samo razstavo v sklopu Evropske prestolnice kulture, ampak tudi že seminar, na katerega so bili povabljeni in so sodelovali inženirji iz mediteranskih držav, zbornic, ne, inženirskih zbornic. Pri tem ne povem, da je celo sodeloval eden od inženirjev, ki projektira most na med Sicilijo in Italijo, torej kar znan po časopisih, znan most recimo. Ne. Tako da do tega prihaja, katalog je bil narejen glede to in dosti je sodelovanja, dosti več je povezovanja, ne samo med Goriško inženirsko zbornico, ampak tudi med Tržaško inženirsko zbornico, skupaj seveda s Slovensko, ne, z matično v Ljubljani. Celo dosti večje sodelovanje z nacionalno, torej inženirsko zbornico, ki je v Milano, ne, torej z matičnimi zbornicami. Tega mislim, da je vedno več, vedno več je, se ljudje poznajo in se družijo.
Igor Komel, direktor Kulturnega doma v Gorici, ki trenutno gosti razstavo, je dejal, da je leto Evropske prestolnice kulture začetek novega obdobja za obe Gorici. Po tem letu ni moč iti nazaj, je dejal. Predvsem to velja za tisti del italijanske politike, ki povezovanju prej ni bil naklonjen.
Kulturni dom v Gorici je najprej slovenski kulturni dom. Potem pa je tudi hiša sožitja med Slovenci, Italijani in Furlani, ki živimo v tem našem prostoru. In mislim, da ta razstava sodi v vsebino našega dela. Saj, tukaj na konc koncu, kot sem na sami otvoritvi poudaril, na svetu obstajajo arhitekti, ki gradijo mostove, ki gradijo zidove. Mi spadamo med arhitekte, ki gradijo mostove. In mislim, da tukaj je tisti ponos, na katerega pri katerem izstopa kulturni dom v Gorici, se ga marsikdo potem tudi posnema. Ta razstava se mi zdela primerno, da prije k nam, najprej, ker vsebine se sklapljajo z našim delom, potem, ko je bila v auditorium v Gorici, v Novi Gorici, potem še v Zagraju in sedaj tukaj pri nas. Jaz bi želel samo to poudariti, da doslej razstavo smo postavili že 14 dni od tega. Res. Ne glede na to si ogledalo že preko 1000 ljudi, kar pomeni, da bomo v naslednjih tednih do 15. bi rekel, marca priča še dodatnemu ogledu. Je pa tudi res, da ta razstava izpričuje pomembnost in vlogo reke Soče, ki je v slovenščini je ženskega spola, v italijanščini zonco je italijanska spola, v latinščini pa je neutro, je res tako izonco. Tako naprej, to se mi zdi, kar je pa izraz povezal. Ta razstava je tudi izraz ene druge stvari, kar se mi zdi najvažnejše in ki je prišla še posebej danes, bi rekel, na dan, da skupaj Gorica in Nova Gorica zmoremo marsikaj. In to se pravi, da moramo spremljati to naše dogajanje in delati skupaj, ker skupaj znamo biti zanimivi v Evropi.
Da je mostove mnogo pomembneje graditi, kako rušiti, pa je eno od sporočil razstave, je zatrdil tudi njen soavtor Gorazd Humar. Predvsem je to jasno videti ob vojnem razdejanju.
Mostovi dejanski in simbolični, ne, ki jih tudi uporabljamo, povezujejo. Ne. Rečemo seveda dva bregova, pa tudi še kaj drugega. Tudi vaša razstava na konec koncu hoče to poudariti. Ne. Mir oziroma ne porušenje, ampak gradnja mostov nekako.
Ravno ta del razstave, ki prikazuje porušene mostove na reki Soči, tako v prvi in drugi svetovni vojni, ta del nam pripoveduje, kakšno strahovito uničenje je bilo ob reki Soči. In razstava kliče z citati Iva Andriča in italijanskega pesnika Ungaretija, kliče k miru. To je poziv k miru. Jaz pravim tudi, da Soča je že izkoristila svoj kapital vojn in prekletstva in tukaj se nobena vojna nikoli več ne sme zgoditi, ker jih je bilo enostavno preveč.